Dasturimiz davom etadi. Rossiyaning Novosibirsk shahrida bir guruh o'zbeklar boshqa bir o'zbekistonlik muhojirni besoqol bozlikda ayblab jazoladi. Bu hodisa tasvirlangan videoni ozodlikka WhatsApp orqali besoqol boz ekani iddo qilinayotgan 37 yoshli o'zbekistonlik ustidan jazo aksiyasini amalga oshirgan yigitlarning o'zlari yubordi. Ulardan biri ozodlik bilan suhbatda bu ishni o'zbeklar shanini himoya qilish maqsadida qilishganini gapirib berdi. O'zbekistonda besoqolbozlik qonun bilan jazolanadi. Rossiyada bevosita besoqolbozlik uchun jinoiy jazo ko'zda tutilmagan bo'lsa-da, yaqinda homoseksualizm targ'ibotini taqiqlash to'g'risida qonunning qabul qilinishi jinsiy ozchiliklar huquqlariga doir vaziyat yomonlashayotgani kuzatilmoqda. Boshqa tafsilotlari bilan studiyada hamkasbim Farruh Yusufiy, marhamat.
Rahmat. Ozodlikning WhatsApp adresiga yuborilgan video, uning mualliflaridan birining aytishicha, 12 sentyabr kuni Novosibirsk shahrida ertalab soat 10-11 atrofida olingan. Unda besoqolboz ekaniga iqror bo'lgan 37 yoshli o'zbekistonlik bir guruh o'zbeklar tarafidan izza qilinib jazolanayotgani tasvirlangan. Videoda qipyalang'och yechintirib qo'yilgan, yuzlari kaltaklanib momataloq bo'lgan yigit bir necha o'zbek tarafidan tergov qilinadi. Qo'li orqasidan kishanlab qo'yilgan yigitning yuziga to'pponcha o'qtalishadi. Ko'zlarida qo'rquv aks etgan bu yigit o'zining gay ekani, bu ish bilan 1.5 yildan beri shug'ullanayotganiga iqror bo'ladi va o'ziga har qanday jazo berilishiga rozi ekanini aytadi. U shuningdek tavba qilib, o'zbek xalqidan kechirim so'raydi. Video bir necha qismdan iborat va jazo aksiyasi bir necha joyda tasvirga tushirilganidan uzoq vaqt davom etganini anglash mumkin. Jazo davomida yigit bir necha marta kaltaklanadi va o'zining orqasiga shampan butilkasini tiqishga majbur qilinadi. Videoda davomida besoqolbozlikda ayblanayotgan yigitning kiyim kechagi yoqib yuboriladi.
Kiyimi ko'tar futbolkani. Orqangni aylan.
Yesh
dedi sen.
Kiyyapsan. Olib kelmayapsan.
Bu videoni ozodlikka WhatsApp tarmog'i orqali o'zining jazo aksiyasida qatnashganini aytgan bir o'zbek yigiti yubordi. Ozodlik u bilan bog'lanib gaplashishga muvaffaq bo'ldi. Ismini oshkor qilishni istamagan bu yigitning aytishicha, besoqolboz deb ko'rilayotgan 37 yoshli yigit internet orqali o'zini gay deb tanishtirgan bir odam bilan tanishgan va uchrashuvga kelgan paytda bu ishni bir guruh rus gomofoblari maxsus uyushtirib uni tuzoqqa ilintirgani ma'lum bo'lgan. Shundan keyin ruslar o'zbeklarga qo'ng'iroq qilib, sizlardan bittasini ushladik, kelib olib ketinglar deb aytgan. Jazo aksiyasida qatnashganini aytgan bu suhbatdoshimiz yigitni jazolashdan maqsad o'zbeklar shanini himoya qilish ekanini ta'kidladi ozodlik bilan suhbatda.
Rossiyaga kelib ish qilib yurgan odamlar pedofiliya qilyapti, o'zbeklar nomini yerga urib, aynan qilib sharmanda qilyapti,
deydi jazo aksiyasi ishtirokchilaridan biri. Uning aytishicha, jazolangan yigit qipyalang'och tarzda jazo aksiyasi amalga oshirilgan joyda tashlab ketilgan. Suhbatdoshimiz jazolangan yigit pedofil ekanini ham iddao qiladi, lekin videoda jazolanuvchi bu iddaolarni rad etadi. Bundan tashqari ozodlik bilan suhbatda jazo ishtirokchisi pedofil degan iboraning ma'nosini tushunmaganligi, bu gapni ruslardan eshitganini tan oldi. Uning aytishicha, o'zi va sheriklari besoqol va pedofil deb ko'rilayotgan yigitni o'z boshimchalik bilan sud qilishayotgani, bu esa Rossiyada qonunga ko'ra taqiqlanganini yaxshi bilishgan. Lekin ularning fikricha, qonun bo'yicha besoqolbozlarga beriladigan jazo o'ta yumshoq bo'lgani uchun uni o'zlari jazolashga qaror qilishgan. O'zbekiston jinoyat kodeksiga ko'ra besoqolbozlik 3 yilgacha qamoq jazosi bilan jazolanadi. O'zbek jamiyatida ham jinsiy ozchiliklarga nisbatan toqatsizlik borligi ma'lum, lekin O'zbekistonning sud to'g'risidagi qonuniga ko'ra odil sudlov faqatgina sud tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Rossiyada ham odil sudlov faqat sud tomonidan amalga oshirilishi bu mamlakat konstitutsiyasida belgilab qo'yilgan. Rossiyada bevosita besoqolbozlik jinoyat hisoblanmasa-da, yaqinda gomoseksualizmni targ'ib qilishni taqiqlovchi qonunning qabul qilinishi ortidan jinsiy ozchiliklar huquqlariga oid vaziyat yanada yomonlashgani kuzatilmoqda. Moskvada yashaydigan asli o'zbekistonlik Karimjon ismli 29 yoshli gay yigit O'zbekistonda jinsiy ozchiliklarga nisbatan toqatsizlik va ta'qiblardan qochib, bundan bir necha yil avval Rossiyaga kelgani, lekin geylarga qarshi qonun qabul qilinganidan beri vaziyat o'zgarayotganini aytadi.
Men 5 yil oldin kelgan bo'lsam, bu Rossiya davlatiga 2008 yil. Bu narsa yo'q edi, buni xavotir. O'zbekistonda bor edi. Qaram bor O'zbekistonda, lekin bu yerda mana hozir qonun qabul qilingandan keyin bizga geyligi nisbatan bu nafrat juda ham kuchayib ketdi. Bugungi kunga kelib Rossiya davlatida o'zimni xavfsizligim xavfsiz deb hisoblamayman. Men bu qonun qabul qilinguncha qadar xavfsizlik bor edi. Ammo lekin bugun kelib bu xavfsizlik yo'q bo'lib ketdi umuman.
Karimjon Novosibirskda ro'y bergan voqeani yovvoyilik deya ataydi. Uning aytishicha Moskvada o'zbekistonlik geylar ko'p, lekin o'zbeklar zehniyatida qolaversa rus jamiyatida ham ularga nisbatan salbiy munosabat ustunroq bo'lgani bois geylar buni yashirishga harakat qilishadi.
Men o'zim Moskvada men yuraman, gey klubda ham ko'raman. O'zbekistonlik insonlar ko'p juda ham O'zbekistondan bizani mana shu gey bo'lganlar. Lekin ko'pchiligi O'zbekistonda albatta bizani mentalitetimizga qo'shilib bu haqida gapirmaydi, o'zini naturalday tutadi. Lekin bu yoqqa kelib o'zini baribir ozod riyorlik uchun uni qilib tutishadi, lekin ko'pchiligi hammasi bir-biri bilan aloqador bo'ldi.
Deydi Karimjon. Jinsiy ochliklarga nisbatan salbiy munosabat faqatgina o'zbek jamiyatiga xos emasligini ham aytish joiz. O'tgan asrning 40-chi yillaridan beri besoqolbozlik jinoyat hisoblanmaydigan g'arb mamlakatlarida ham bugun gomofobiya asosida jinoyat va zo'ravonliklar sodir bo'lib turadi. Lekin g'arb jamiyati jinsiy ochlik vakillariga umumiyatla toqatli hisoblanadi. O'zbekiston besoqolbozlik jinoyat hisoblanadigan 70dan ortiq mamlakatning biridir. Bu mamlakatlar qatoriga asosan demokratiya va inson huquqlariga oid muammolari bo'lgan Afrika va Osiyo mamlakatlari kirishi ham e'tiborga molikdir. Jumladan Sudan, Mavritaniya va Saudiya Arabistoni kabi mamlakatlarda besoqolbozlik o'lim bilan jazolanadi.
Rahmat Farrux, eslatamiz, shu kunlarda Rossiya, demak, jinsiy ozchilik huquqlari poymol etilayotgan mamlakat sifatida tanqid qilinmoqda va ayrim geylar huquqlari uchun kurashayotgan guruhlar Rossiyada o'tkazilishi kutilayotgan Sochi Olimpiadasini boykot qilishga ham chaqirishgan edi.